Halo.
Halo, selamat petang. Boleh saya
Yeah.
bersama dengan Inci Amirul bin Mazlan?
Ya, yeah, betul. Saya.
Oke, saya pada in, daripada Inci Daras Baik, kedai Moto Sawang Segamat. Boleh saya buat sedikit pengesahan?
Hah?
Saya daripada kedai Moto ID Sawang Segamat. Boleh saya buat sedikit pengesahan?
Ah, boleh, boleh.
Boleh. Boleh saya tahu tempat tinggal Inci sekarang?
Tempat?
Alamat tempat tinggal?
Oh, SP24, Serum 3 Panggung. Tengah mati,
Okay.
Tangkap Johor.
Okay. Tangkap Johor. Okay, boleh tahu Inci kerja sebagai apa ni?
Pembantu keselamatan di Puspen, yang dulu.
Pembantu?
Keselamatan.
Oh, pembantu. Dekat Puspen Tiang Dua Agensi.
Ya, betul.
Betul. Okay. Boleh saya tahu Inci dah kerja berapa lama ni?
4 tahun.
4 tahun. 4 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji Encik?
Anggaran gaji 28 lebih lah. 28, 4 lebih.
8. Dah ada 8 kan je lah.
Ya. Ha.
Okay. Lepas ni saya akan call call company tempat Encik kerja dengan rujukan. Nanti boleh inform tak?
Boleh.
Ah, boleh. Kata tu itu. Punya nak tanya, ini ada online banking tak?
Online banking ada?
Ada bank apa ya?
CMB.
Okay. Setelah itu sajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay.